of America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកັບផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសកលក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកពូចរិស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់35នាក់បានស្លាប់ដោយសារការបាក់ស្ពាននៅទីក្រុង Geneva បរិសម្នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនក្រោយពីបានបើកឡានបុកមនុស្សនៅខាងក្រៅអាគារសភាអង់គ្លេសអតីតប្រធានយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Trump គឺលោក Paul Manafort បដិសេធមិនឡើងបំភ្លឺតុលាការដើម្បីការពារខ្លួនលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់ Secretary ការអំពីរូបិយប័ណ្ណរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិក Secretary ការអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតាំងអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ីលីជាឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សថ្មីនិង Secretary ការអំពីមេដឹកនាំនៃតំបន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងកើតសន្យាថានឹងសម្រេចឲ្យបានសន្តិភាពសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរីកាទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកពូចរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទអរគុណសេនិតអាជ្ញាធរអ៊ីតាលីថ្លែងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់35នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលស្ពានដែលរថយន្តឆ្លងកាត់បានបាក់នៅទីក្រុងកំពង់ផែជេណូកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងអំឡុងពេលមានព្យុះយ៉ាងធំមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនលោកអេដវ៉ាដូរិកស៊ីថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ Sky News 24ថាវាមិនអាចទទួលយកបាននោះទេដែលស្ពានដ៏សំខាន់មួយមិនបានសាងសង់ឡើងដើម្បីរារាំងការបាក់បែកនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនលោក Danilo Toninelli បានថ្លែងថាលោកមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសោកនាដកម្មនេះសាកសីឃើញផ្ទាល់ភ្នែកមួយរូបបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ Sky Italia ថាលោកបានឃើញយានយន្ត8ឬ9គ្រឿងនៅលើស្ពាននោះនៅពេលដែលស្ពាននោះបាក់ហើយលោកបានពណ៌នាថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហាវិនាសមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអានសាបានចេញផ្សាយរូបភាពដែលបង្ហាញពីប្រហោងនៅក្នុងស្ពាននោះដែលបានបាក់ចូលក្នុងទន្លេផ្លូវរថភ្លើងនិងអាគារមន្ត្រីស្ថានីយ៍ពន្លត់អគ្គីភ័យអ្នកស្រីអាមីលីយ៉ាធដាស៊ីបានថ្លែងថាប្រហោងនោះមានប្រវែងប្រមាណ80ម៉ែត្រប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់នៅក្នុងបាត់មន្ទិលសង្ស័យថាប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មបន្ទាប់ពីបានបើកឡានបុកមនុស្សនិងអ្នកជិះកង់មុននឹងបុករបាំងនៅខាងក្រៅអគារសភាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស3នាក់រងរបួសអាជ្ញាធរបាននិយាយថាគ្មានអ្នកផ្សេងនៅក្នុងរថយន្តនោះទេហើយថាគេមិនបានរកឃើញអាវុធក្នុងរថយន្តនោះទេអាជ្ញាធរកាក់ស្មានថាជនសង្ស័យនោះមានអាយុ20ប្លាយប៉ូលីសក្រុងឡុងនិយាយថាហេតុការណ៍នេះហាក់ដូចជាធ្វើឡើងដោយចេតនាប៉ុន្តែប៉ូលីសមិនទាន់ដឹងអំពីគោលបំណងរបស់ជនសង្ស័យនៅឡើយទេប៉ូលីសនិយាយទៀតថាបុរសនេះមិនព្រមសហការជាមួយប៉ូលីសទេនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមសួរអត្តសញ្ញាណនិងគោលបំណងរបស់គាត់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានធ្វើការវាយប្រហារដោយការប្រើសម្ដីថ្មីៗមួយឈុតលើលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ Jeff Sessions ហើយបានបណ្ដេញចោលភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ម្នាក់គឺលោក Peter Strzok ដោយស្ដីបន្ទោសអ្នកទាំងពីរចំពោះការស៊ើបអង្កេតអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2016លោកប្រធានាធិបតី Trump បានសរសេរលើបណ្ដាញទាក់ទងសង្គម Twitter ថាបើសិនជាយើងមានរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ពិតប្រាកដម្នាក់ម្លេះសំការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះប្រកាសជាមិនអាចកើតឡើងបានទេមើលមនុស្សខុសក ការវាប្រហាររបស់លោកត្រាំលើមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសជាតិបែបនេះកើតមានឡើងប្រមាណថ្ងៃក្រោយពេលដែលលោកបានហៅលោក Session ថាភ័យខ្លាចខ្លាំងនិងកំពុងបាត់ខ្លួនក្នុងសមរភូមិក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោក Paul Manafort ដែលជាអតីតប្រធានយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ចប់ករណីការពារក្តីលោក Manafort ក្នុងបទលួចបន្លំពន្ធនិងលួចបន្លំធនាគារកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមិនបានកោះហៅសាកសួរណាទាំងអស់ហើយដោយមិនបានឲ្យលោក Manafort ឡើងថ្លែងបំភ្លឺតុលាការទេចៅក្រម T.S. Ellis បានច្រានចោលការប្រឹងប្រែងរបស់លោក Manafortដើម្បីលុបចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់18លោកចៅក្រមបាននិយាយថាមេធាវីម្នាក់របស់លោកហើយនឹងបរិយាចអាជ្ញាម្នាក់នឹងថ្លែងបិទការជជែកដេញដោលក្នុងករណីនេះនៅថ្ងៃពុធនេះមុននឹងក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមទាំង12នាក់ចាប់ផ្ដើមពិចារណាថាតើលោក Manafort មានទោសឬគ្មានទោសនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបន្តការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះលើអតីតទីប្រឹក្សារបស់លោកគឺលោកស្រីអូម៉ារ៉ូសានូមិនដោយហៅលោកស្រីថាជាឆ្កែមួយដែលសំមុខដេញចោលនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយលើប្រព័ន្ធទាក់ទងសង្គម Twitter លោកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានកោតសរសើរនាយឃាតការឡាយរបស់លោកគឺលោក John Kelly ចំពោះការដែលលោកបណ្ដេញលោកស្រីចោលកាលពីចុងឆ្នាំមុនលោកស្រីធ្លាប់ធ្វើជាបេក្ខនារីក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់លោក Trump ឈ្មោះ The Apprentice ហើយក្រោយមកលោក Trump បានជួលឲ្យលោកស្រីធ្វើការបម្រើក្នុងសេដ្ឋវិមានដោយបើកប្រាក់ខែជូនលោកស្រីចំនួន179,600ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៅពេលនោះលោក Trump បានកត់សម្គាល់ថាលោកស្រីនិយាយតែពីរឿងល្អចំពោះរូបលោក
ប្រាក់រូបរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតបើធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារក្នុងរយៈពេល72ឆ្នាំមកនេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃពុធជំវិញការដាក់បំពុលអតីតចារកម្មរុស្ស៊ីម្នាក់និងកូនស្រីរបស់លោកនៅចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធការដាក់ថ្នាំពុលប្រភេទ Novichok ដែលជាកម្រិតថ្នាំពុលយោធាដែលត្រូវបានហាមឃាត់និងត្រូវបានផលិតនៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានហៅវិធានការនេះថាខុសច្បាប់ក្រមច្បាប់អន្តរជាតិហើយបានប្រកាសវិធានការសងសឹកអាមេរិកវិញលោកស្រីសាលីតការហុកនៃ VOA រីកាថាជនជាតិរុស្ស៊ីបានប្រតិកម្មទៅនឹងព័ត៌មានអំពីទណ្ឌកម្មបន្ថែមនេះហើយលោកហេងរស្មីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះដូចតទៅ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីការបញ្ចូលឧបទ្វីបគ្រីមៀទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2014មកជាលទ្ធផលនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះរុស្ស៊ីបានបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងលោកដេមីទ្រីដាមេកូបណ្ណាធិការសារព័ត៌មាន Reuters ផ្នែកទីផ្សារបាននិយាយថា
ឧទាហរណ៍មួយទីផ្សារមូលបត្រក្រុមហ៊ុនដ៏ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីគឺក្រុមហ៊ុនប្រេង Rosneft មានតម្លៃប្រហែល60,000,000,000ដុល្លារអាស្រ័យលើស្ថានភាពទីផ្សារបើធៀបទៅនឹងទីផ្សារអាមេរិករបស់ក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil មានតម្លៃស្មើនឹង350,000,000ដុល្លារដូច្នេះវាមានកម្រិតដ៏ធំដូចដែលអ្នកបានឃើញហើយ
អ្នកនាំពាក្យវាមានក្រុមឡាំងបានធានាដល់ប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីថាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនេះនៅមានស្ថិរភាពដដែលចំណែកឯពលរដ្ឋទូទៅហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីព្រួយបារម្ភទេលោកអាកាឌីលូបាស្គីពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយថា
Our country must ignore all these sanctions.
ប្រទេសរបស់យើងគួរតែមិនគួរអើពើចំពោះរដ្ឋទណ្ឌកម្មទាំងនេះទេ យើងរស់នៅដោយការពីមុនអញ្ចឹង ខ្ញុំគិតថាចំពោះទណ្ឌកម្មដែលពួកគេដាក់រួចហើយនិងអ្វីដែលពួកគេនឹងដាក់បន្ថែមទៀតនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឬជីវិតរបស់យើងនោះទេ
ការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមិនបានរារាំងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ពីការធ្វើអន្តរាគមន៍បន្ថែមទៀតនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនខាងកើតនឹងការជ្រៀតជ្រែកក្នុងដំណើរការនយោបាយពីប្រទេសដទៃទៀតនោះទេ ក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអសានវាតឥតខ្លឹមសារក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាទណ្ឌកម្មមិនមានលទ្ធផលទៅតាមអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានកន្លងមកទេលោក Dmitry Danico បណ្ណាធិការសារព័ត៌មាន Reuters ផ្នែកទីផ្សារបានបញ្ជាក់ទៀតថា
The West has been hoping that the more pressure it puts on Putin, the more heavy the sanctions will become. The
more discontent will become. The more discontent will become. The more discontent will become. The more discontent will become. The more discontent will become. The more discontent will become. The more discontent will become. The more discontent will become. The more discontent will become. The more discontent will become. The more discontent will become. The more discontent will become. The more discontent will become. The more discontent will become. The more discontent will become. The more discontent will become. The more discontent will become. The more discontent will become.
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះថាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីខ្លះបារម្ភថាពលរដ្ឋសាមញ្ញនឹងរងផលប៉ះពាល់លោក Alexander Simin ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុង Moscow បាននិយាយថា
This is a big game.
នេះគឺជាល្បែងដ៏ធំមួយហើយយើងជាប្រជាពលរដ្ឋជាកូនអុកសម្រាប់តថ្លៃយើងមិនដឹងពីហេតុផលពិតប្រាកដទេដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺការក្លំមើលទណ្ឌកម្មទាំងអស់នេះហើយតស៊ូដើម្បីរស់នៅឬផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់យើងតាមរបៀបដើម្បីកុំឲ្យទណ្ឌកម្មឬឥទ្ធិពលខាងក្រៅអាចប៉ះពាល់ដល់យើងបាន
ការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី22ខែសីហាក្រមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការហាមឃាត់អាវុធគីមីនិងអាវុធជីវសាស្ត្រពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកស្រី Michelle Bachelet ត្រូវបានតែងតាំងជាឧត្តមស្នងការថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមានសុតិធនិយមថាលោកស្រីនឹងបំពេញតួនាទីបានល្អដូចអ្នកដែលបានកាន់តំណែងនេះពីមុនតែមានការបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលនៅមិនទទួលស្គាល់អនុសាសន៍របស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានផ្ដល់ជូននៅឡើយទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេក្រារីការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានតែងតាំងអ្នកស្រី Michelle Bachelet ឲ្យជំនួសលោក Zeid Ra'ad Al Hussein ដែលអាណត្តិរបស់លោកនឹងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា OHCHR តាមសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី10ខែសីហានឹងដែល VOA បានទទួលការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទឲ្យដឹងថាឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទទុកសិទ្ធិមនុស្សលោក Zeid Ra'ad Al Hussein បានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះការជ្រើសរើសអ្នកស្រី Michelle ឲ្យជំនួសរូបលោកការតែងតាំងអ្នកស្រី Michelle ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Zeid Ra'ad Al Hussein ត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថា
ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះការតែងតាំងអ្នកស្រី Michelle Bachelet ជាឧត្តមស្នងការថ្មីនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស
លោកបានបន្ថែមថា
អ្នកស្រីមានគុណសម្បត្តិគ្រប់សពទាំងអស់ដូចជាភាពក្លាហានការតាំងចិត្តខ្ពស់បំណងប្រាថ្នានិងឆន្ទៈមោះមុតចំពោះសិទ្ធិមនុស្សដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្រីក្លាយជាឧត្តមស្នងការមួយរូបដ៏ជោគជ័យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទន្ទឹងរង់ចាំទទួលស្វាគមន៍លោកស្រីនៅបំពេញការងារក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីក្នុងភារកិច្ចលើកស្ទួយនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់សម្រាប់ជនគ្រប់រូបនិងនៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោក Zeid Ra'ad Al Hussein ប្រធានឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលនឹងចាក់ចេញទៅធ្លាប់បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់អំពីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាការរំលាយចោលគណបក្សប្រឆាំងនឹងចុងក្រោយនេះគឺការបោះឆ្នោតដែលរងការរិះគន់ពីប្រទេសនៅប្រចាំលោកនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆក្បត់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជួបផលវិបាកបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60យល់ថាអ្នកមកកាន់តួនាទីជាប្រធានសិទ្ធិមនុស្សថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះនឹងបន្តឃ្លាំមើលពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយដែលអ្នកកាន់តួនាទីចាស់នោះដែរ ក៏ប៉ុន្តែលោកបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែមិនទទួលយកមតិរិះគន់ឬអនុសាសន៍នានាដើម្បីធ្វើឲ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងវិញ
យើងគិតថាកិច្ចការងារឬក៏តួនាទីរបស់អង្គការសហជីពជាតិគឺវាមានគោលនយោបាយក្នុងការអនុវត្តហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេណាសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលទេដែលជាអ្នកប្រទេសសម័យហ្នឹងគាត់ទទួលយកអ្នកដែលគាត់បានដាក់មកហ្នឹងទទួលយកនៅអនុសាសន៍ដែលគេបានរកឃើញនឹងឬអត់អាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលសំខាន់បាទ
ក្នុងពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកកាន់ការងារសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនេះប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវបានអ្នកសង្កេតការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអះអាងថាកំពុងឈានទៅរករបបដឹកនាំប្រទេសដោយមានគណៈបកតែមួយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់មួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមលទ្ធផលបឋមចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងនាំមុខគណៈបកនយោបាយនានាដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកសង្សានករណាថ្លែងថាបញ្ហាសង្គមជាច្រើនអាចនឹងត្រូវបានគេមិនអើពើពេលដែលសម្លេងប្រឆាំងត្រូវបានគេលុបបំបាត់ចោលនៅសភាជាតិនោះ
សភាយើងឃើញហើយសភាកន្លងមកមានការលើកឡើងបញ្ហានឹងផងនៅតែមិនមានការដោះស្រាយចុះទម្រាំមានសភាតតៈតមួយហើយគ្មានជំទាស់គ្មានអ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងសភាតើមានបញ្ហាអីខ្លះដែលគេត្រូវបានលើកទៅជជែកលើកត្រួតបំណោះស្រាយក្រៅពីការលើកបញ្ហាហើយលើករឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺមានការឯកភាពដែលគ្មានការជជែកដេញដោលហ្នឹង
សេចក្តីប្រកាសដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្តថាអ្នកស្រីបាសីលេទើបបញ្ចប់ការងារជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស៊ីលីពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2010និងពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018អ្នកស្រីគឺជានាយកប្រតិបត្តិដំបូងគេបង្អស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ស្ត្រី UN Women នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2013អ្នកស្រីក៏ធ្លាប់បម្រើការងារជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរអាណត្តិតំណែងរបស់អ្នកស្រីជាឧត្តមស្នងការទី7និងមានរយៈពេល4ឆ្នាំដោយអាណត្តិរបស់លោក Zeid Ra'ad Al Hussein លោកសុកអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការផ្លាស់ប្ដូរតំណែងរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជានីតិវិធីសាមញ្ញមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានឹងដើរតាមគោលការណ៍ដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលពលគឺរដ្ឋាភិបាលនៅលើកដំកើងការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដដែល
ទោះបីថាអង្គការសហជីវជាតិលោកផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីណាក៏ដោយក៏គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាមិនប្រែប្រួលទៅតាមសមាជិកមន្ត្រីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរនោះទេបាទ
នៅពេល VOA សួរលោកថាតើនឹងមានសម្លេងពហុបកយ៉ាងដូចម្ដេចបើមានតែគណៈបកប្រជាជនក្នុងសភាជាតិនោះលោកសុខអ៊ីសានមានប្រសាសន៍ថា
បានសេចក្តីថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវាអាស្រ័យទៅលើប្រជាជនកម្ពុជាបានសេចក្តីថាយើងមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនប្រកាសតែតបប្រឆាំងដែលគេហៅថាកំពុងតែមានសក្តានុពលឬបានមានសក្តានុពលទេវាព្រោះមិនបានបម្រើផលប្រយោជន៍អីដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនទេវាមានតែធ្វើទៅជើងរាទឹកហើយធ្វើឧបសគ្គនានាដល់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិ
លោក Zeid Ra'ad Al Hussein ឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានចូលកាត់តំណែងតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ក្នុងពេលបំពេញតួនាទីរបស់លោកជាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះតែងតែបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរធាក់ថយក្រោយនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅពេលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះត្រូវគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាបានបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការរំលាយចោលគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2017ដែលបានធ្វើឲ្យគណៈបកនេះបាត់ពីបញ្ជីឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/ ខ្មែរ
នៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៃសន្និសីទសន្តិភាពពិភពលោកប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសនានាជាពិសេសប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតបានព្យាយាមផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្រួបបង្រួមជាជាងការបែកបាក់គ្នាដែលបានរុញច្រានតំបន់នេះទៅក្នុងជម្លោះលោកស្រី Halima Atumani នៃ VOA ធ្វើសេក្រារីការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Kampala នៃប្រទេស Uganda ហើយលោកឆេងចានីជួនសេក្រារីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំមកពីប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងកើតបាននិយាយថាពួកគេចាំបាច់ត្រូវរកគំរូថ្មីថ្មីដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងការប៉ុនប៉ងដោះស្រាយបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មជម្លោះនិងភាពក្រីក្រដោយប្រសិទ្ធភាពមេដឹកនាំនានានៅតំបន់មហាបឹងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក Great Lakes Region ត្រូវបានជំរុញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតនិងគុណតម្លៃដែលនេះនឹងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែតំបន់នេះបានដិតដាមដោយបញ្ហាអស្ថិរភាពបញ្ហាទាំងនេះមានដូចជាសន្តិសុខកំណើនការងារទឹកស្អាតអគ្គិសនីនិងផ្លូវថ្នល់ស្អាតជាដើមមេដឹកនាំទាំងអស់បានយល់ស្របថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះចាំបាច់ត្រូវបង្កើនវិនិយោគទុននិងពាណិជ្ជកម្មជាជាងការពឹងផ្អែកទៅលើតែជំនួយនិងនយោបាយសហព័ន្ធលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Fred Guga Gutierrez ដែលដឹកនាំផ្នែកបង្ការជម្លោះនិងការប្រកាសអាសន្នជាមុននៃគណៈកម្មការសហភាពអាហ្វ្រិកបានកត់សម្គាល់ថាក្រុមភេរវករដូចជាក្រុមយោធានៃប្រទេសសូម៉ាលីដែលមានឈ្មោះថាអល់សាបាបមានការគ្រប់គ្រងល្អប្រសើរជាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយចំនួនទៅទៀតលោក Fred Goga Gutierrez បានបន្តទៀតថា
African countries simply don't make sense in fragmentation.
បណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនគួរមានការបែកបាក់នោះទេយើងយល់ថាគួរតែមានសាមគ្គីភាពតែអ្នកដឹងទេថាជាមជ្ឈមគេត្រូវចំណាយពេលប្រមាណក្នុងការជ្រើសរើសរកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់គេចំណាយពេលប្រហែលពី5ទៅ6ខែឬក៏រហូតដល់7ខែអាណោះតែអ្នកដឹងទេថាគេត្រូវចំណាយពេលប្រមាណក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការម្នាក់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិឬសហភាពអាហ្វ្រិកគេចំណាយពេលប្រហែល19ខែដើម្បីជ្រើសរើសបានមន្ត្រីម្នាក់តើនេះមានន័យដូចម្តេចនេះមានន័យថាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពជាងពួកយើង
ប្រតិភូចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះក៏បានធ្វើការអំពាវនាវផងដែរដល់មេដឹកនាំនានាឲ្យលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធអប់រំក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតគោលដៅនិងផលប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងសហគមន៍ប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដាបានធ្វើការជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនដូចជាប្រទេសស៊ូដង់និងសូម៉ាលីក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលកើតមានលោករូហាកាណារូកាន់ដានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដាបានកត់សម្គាល់ថាសន្និសីទនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់មេដឹកនាំនានាក្នុងការអបអរដល់សមិទ្ធផលរបស់ពួកគេផងនិងជាឱកាសរិះរោចមតិយោបាយជំនះលើវិបត្តិនិងឧបសគ្គនានាផងលោករូហានាការូកាន់ដាបានបន្តទៀតថា
As you are aware I meet this great development potential
ដូចអ្នកដឹងហើយថាជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដែលតំបន់មហាបឹងអាហ្វ្រិកត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ជាតំបន់ដែលពោរពេញទៅដោយចំនួនជាតិសាសន៍អំពើហិង្សានិងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះស្ថិតក្នុងចំណោមបញ្ហាចម្បងចម្បងជាច្រើន
ភាគីមកពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានារួមមានអ្នកជំនួយផងដែរបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះលោកស្រីជូលៀនអូម៉ាឡាអ្នកជំនួយម្នាក់ដែលបានផ្សងព្រេងចូលទៅតំបន់ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដាដែលជាតំបន់ប្រឈមមុខខ្លាំងទៅនឹងកងទ័ពរបស់ក្រុមឧទាមឡតដែលបានបង្កជម្លោះបណ្តាលឲ្យប្រជាជនរាប់ពាន់អ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងជាង2លានអ្នកទៀតចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេទៅរស់នៅក្នុងជំរំអ្នកស្រីជូលៀនអូម៉ាឡានិយាយថា
When there is no money in somebody's pocket peace cannot
ពេលដែលគ្មានលុយសន្តិភាពក៏គ្មានដែរហើយបើតំបន់មួយពុំមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទេនោះតំបន់នោះក៏គ្មានសន្តិភាពនិងការរួបរមគ្នាដែរ
យោងតាមសហភាពអាហ្វ្រិកបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រឈមមុខទៅនឹងវិបត្តិចំនួន20ដែលចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយឥឡូវនេះដល់ពេលដែលប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសនានាត្រូវបង្ហាញថាពួកគេបានគិតគូរដល់ផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឆេងចាន់នី VOA
ប្រិមនស្ដាប់ទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកពូចរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណស្រីណិតសប្តាហ៍នេះលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California នេះជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំដែលមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់ម្នាក់ថ្លែងសន្និដ្ឋានជាសាធារណៈក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាសញ្ញាមួយទៀតដែលបង្ហាញនូវការរីកចម្រើនក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់លោកប្រធានលោកស្រីប្រធានាធិបតី Shai Ing-wen បានជួបជាមួយបណ្ដាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារដែលបាននាំឲ្យមានការតវ៉ាជាផ្លូវការពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាខេត្តមួយដែលបំបែកខ្លួនចេញពីប្រទេសចិននោះការបែងចែករវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុង Washington នៅលើកោះតៃវ៉ាន់មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះនៅពេលដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់សច្ចានុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើដំណើរទៅមកតៃវ៉ាន់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ធ្វើដំណើរទៅតៃវ៉ាន់ព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដូចគ្នាទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Shai Ing-wen ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះជាទស្សនកិច្ចលើកទី1ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភទៅលើជំរើសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joko Widodo ក្នុងការជ្រើសរើសយកលោកអាចារ្យសាសនាអ៊ីស្លាមដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបឲ្យធ្វើជាដៃគូឈរឈ្មោះជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកជំរើសនេះត្រូវបានអ្នកខ្លាំមើលជាច្រើនយល់ថាជាដំណើរវិវត្តនយោបាយដ៏ឆ្លៀសវៃមួយប៉ុន្តែជំរើសនេះនាំឲ្យសិទ្ធិរបស់ក្រុមសម្លេងភៀតតិចកាន់តែទន់ខ្សោយខណៈដែលមានការកើនឡើងគំនិតសាសនាអភិរក្សនិយមនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតី Joko Widodo បានបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាបានជ្រើសរើសលោកអាចារ្យ Maruf Admin ឲ្យដែលជាមេដឹកនាំកំពូលនៃអង្គការអ៊ីស្លាម Nahdlatul Ulama ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី The Voice of America លោកប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan កាលពីថ្ងៃអង្គារបានគម្រាមចង់ធ្វើពហិការលើទំនិញអេឡិចត្រូនិករបស់អាមេរិកដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាជាសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកសម្ដៅទៅលើប្រទេសទួរគីចំនួនការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរបានជួយនាំឲ្យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅក្នុងប្រទេសទួរគីហើយបានរុញច្រានឲ្យរូបិយប័ណ្ណរបស់ទួរគីចុះថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងលោក Erdogan ថ្លែងថាបើសិនជាគេមានទូរស័ព្ទ iPhone នៅមានក្រុមហ៊ុន Samsung នៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសយើងយើងមានក្រុមហ៊ុន Vestel ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់បានកាន់កាប់មូលដ្ឋានទ័ពនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបានសម្លាប់និងចាប់ខ្លួនទាហានរដ្ឋាភិបាលរាប់សិបនាក់ការដួលរលំនៃជំរំឆានាយានៅសង្កាត់ Gourmach នៅក្នុងខេត្ត Faryab កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទកើតឡើងក្រោយពីមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំអស់រយៈពេល2ថ្ងៃក្រមន្ត្រីថែងថាមូលដ្ឋានកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាញ់បន្ទាប់ពីទាហានខកខានមិនបានទទួលជំនួយកងទ័ពអាកាស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.